Vaxtilə belə idi. Proqram belə qurulurdu ki, deyək ki, Sabirin Gəlcəl Əyaz günləri ilə başlayırdı ana dili, ondan sonra Abdulla Şaiqin Alabula Boz şeçi ilə, yaxud Pişik şeiri ilə və s. və ilə axır. Nədir, Məstan Xoruz şeiri ilə başlanırdı. O dövrü artıq keçibdir. İndi ki, dünya dəyişibdir. İndi məktəbə, deyək ki, mütləq uşağa Gəlcəl nədir, Xoruz Baba şeirini əzbərlətmək dövrü keçib. Daha Alabula Boz şeçi ilə uşağa heç nə verə bilmərik. Daha zaman dəyişibdir. Təbii ki, onun yaxşı vətən şeirləri var, vətənlə bağlı şeirləri var. Sabirin nədir, oxumağa çağırışla bağlı şeirləri var. Onlar hamısı gedir. İndi kim onu görə bilmirsə, çox təəssüf. Bizim özdə biz proqramda indi proqramda yazılmır ki, mütləq filan şairin əsərindən istifadə eləməlisən. İndi proqramda Zadini kurikulumda standart verilir ki, birinci sinifin şagirdi ilin sonunda oxumaq sahəsində hansı vərdişlərə, bacarıqlara yiyələnməlidir, yazmaq sahəsində hansı vərdişlərə yiyələnməlidir, dinləyib danışmada hansına və yaxud özü müstəqil şəkildə fikir yürütməkdə hansı standartı. Bu standarta uyğun da müəllif mətnlər seçir. Düşündürücü mətnlər seçir. Onun içində ola bilər Sabir də olsun, ola bilər Müşfiq də olsun, ola bilər heç biri olmasın, başqa bir şair olsun. O, yəni, indi bu saat bəri başdan müəllifə zorla dedirtmək mümkündür ki, sən mütləq filan şeiri. Hansı şeir düşündürücüdür, hansı şeir əxlaqı mövzudadır, o təbii ki, onlardan istifadə olunur. O ki, qaldı ədəbiyyat tarix hissəsi. 10-cu, 11-ci sinifinə, indi gələcəkdə 11-12-ci sinif olacaq. O mərhələdə artıq ədəbiyyat tarixi öyrənilən mərhələdə o siz dediyiniz klassiklərin hamısı ardıcıllıqla Dədə Qorquddan üzü bu yana Nizami Gəncəvi daxil olmaqla Xətaidir, ondan sonra Nəsimidir, Füzulidir, Vaqifdir, 19-cu əsrdən Mirzə Fətəli Axundzadədir, Seyid Əzimdir və s. 20-ci əsrdən Sabir və Mirzə Cəlil Üzübəri Səməd Vurğun da daxil olmaqla. Yəni, heç kəs də ona şübhə ola bilməz. Yəni, bu sistem belə. Biz yanvar ayından sonra elan verəcəyik 10-cu sinifinin dərsliyinin hazırlanmasını, yeni dərslik. Yəni, o köhnə proqram əsasında, 90-cı illərin proqram əsasında hazırlanmış dərslikdir. Bu proqramda ümumişlək sözlərlə və ümumişlək olmayan sözlər adlı mövzu var. O mövzunun içərisində ümumişlək sözlərlə yanaşı, həm də dildə az işlənən və bəz işlənməsi yasaq olan sözlər haqqında da şagirdə məlumat vermək standartı var. Bununla bağlı müəlliflərin o izahatını siz diqqətlə oxusanız görərsiniz ki, yazırlar ki, bu sözlər dildə çox işlədilməyən nalayiq sözlərdir. Nalayiq, yəni layiq olmayan sözlərdir və bu sözlər adətən elə mətnindən oxuyun, baxın diqqətlə. Mətnində yazılır ki, adətən bədii əsərlərin dilində obrazların xarakterini açmaq üçün verilən bir priyomdur. Bu, ədəbiyyat dərsdir, ədəbiyyatşünaslıqda, yəni ədəbiyyat nəzəriyyəsində orta məktəbdə keçilən. Orada da öyrədilir, Azərbaycan dil dərsliyində də öyrədilir və oradan nümunə olaraq İlyas Əfəndiyevin və İsmail Şıxlının Dəli Kür romanından misallar verilibdir. Orada, yəni, heç bir uşağın əxlaqına, nəyəsə zidd olası bir şey yoxdur. Sadəcə, bədii əsərdən nümunə verilibdir ki, obrazın xarakterini, o İsmail Şıxlının sözü deyil, o Cahandar Ağanın dilindən çıxan, onun xarakterini müəyyənləşdirən sözlərdir. Yəni, onun kobudluğunu, ondan sonra qarşıdakı tərəfi dinləməmək, onu eşitməmək, öz iddiasını zorla başqasına qəbul edirmək iddialarını ifadə edən bir priyomdur. Bu dilimizdə işlənir. Bunu biz istəsək də, istəməsək də dildə var. Şagird də bunun mahiyyətini bilməlidir ki, bu nə üçün bədii əsərə gətirilir. Azərbaycan, 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatında 3-4 roman əgər ədəb tarixə düşəcəksə, onlardan birincisi elə İsmail Şıxlının Dəli Kür romanı. Yəni, İsmail Şıxlı kimi yüksək ziyalıq, mənəviyyatlı bir adamın əsərinə o cür başqa gözlə baxmaq, o mən hesab edirəm ki, bu məsələnin mahiyyətini düzgün anlamamaqdan dəl gələn şeydir. O sosial şəbəkələrdə orada söhbət İsmail Şıxlının əsərindən nə də Azərbaycan dil dərsliyindəki nöqsanından getmir. O kitabın müəllifləri üçü də tanınmış adamdır. Akademiyanın həqiqi üzvü Tofiq Hacıyevdir, professor, türkoloqdur. Azərbaycan dil tarixi mütəxəssisidir, indi dilçilik institutunun da direktorudur akademiyanın. İkinci müəllif Nizami Cəfərov da akademiyanın müxbir üzvüdür, Atatürk Mərkəzinin direktorudur, Milli Məclisin komitə sədridir, deputatdır və s. Üçüncü müəllif Azərbaycan televiziyasının uzun illər, bir 10 ildən artıq sədri olmuş o şirkətin, deputat, həm də professor, çox tanınmış təhsil təşkilatçısıdır, Nizami Xudiyevdir. Yəni, bu insanlar heç vaxtı uşaqların mənəviyyatına mənfi təsir edən heç bir şeyi məktəbə dərsliyə gətirməzlər. Onu heç o iddiada da olmazlar. Sadəcə o bədii əsərin də işlənən bir priyomdur. Bunu da dil, Azərbaycan dilində işlənən sözlərə aid ki, standart var. O standartda həm uşaqlar ümumi işlək sözləri, həm də ümumi işlək olmayan sözləri bilməlidir. Bu mənada onu ora gətiriblər və izahatından da görünür ki, onlar deyir ki, bu yalnız adətən bədii əsərdə olur. Yəni, adi danışıqda bunlardan istifadə etmək olmaz. Deməli, Azərbaycan Respublikasının satınalmalar haqqında qanunu var. Həmin qanuna görə müəyyən məbləğ vəsait ayrılan hər hansı bir işə mütləq müsabiqə yaxud tender keçirməlidir. Tender Avropa dillərində biz müsabiqə deyirik, ya tender deyirik. Və o tenderdə nazirlik dəstlikləri, hansı dəstlik çap olunacaq, hansı lotlar üzrə, nə qədər tirajda, ölçüsü nə qədər olacaq, kitabın böyüklüyü, ondan sonra həcmi, bunlar haqqında elan verir satın almalar agentliyi ilə razılaşdırmaqla. Və bu elandan sonra müvafiq nəşriyyatlar müraciət edir və ərizə ilə müraciət edir ki, mən deyək ki, iki lot üzrə dərslik yazmaq iddiasındayım. Və ona aid sənədləri, o şərtlər toplusunu qəbul edir. Sonra müəllifi özü seçir. Nəşriyyat özü axtarır, müəllif tapır. Müəlliflə bir yerdə işləyirlər. Müəyyən müddət ki, o tenderin şərtlər toplusunda verilibdir. O müddət bir şərt çatandan sonra hazırladığı dərslik maketini qapalı zərfdə Təhsil Nazirliyinin müvafiq komissiyasına təqdim edir. Və o komissiya o iddiaçıların iştirakı ilə həmin zərfi açır, bəlli olur ki, deyək ki, bir nəşriyyat 4 dərslik yazıb verib, maketlərini verib. Ancaq dərslikdə müəllifin adı olmur, o konfidensial olur. O dərslik əl yazması kodlaşdırılır və bizim nazirliyin dərslikləri qiymətləndirmə şurasına verilir. Orada ekspertizadan keçəndən sonra digər ali məktəblərdə müvafiq kafedralara rəyə və bir də tələbə qəbul edilir dövlət komissiyasına ekspertizaya göndərir. Ekspertizanın rəyləri hamısı alınandan sonra qiymətləndirmə əsasında toplanır, onların qiymətləri toplanılır, ümumi rəyə gəlinir ki, bu dərslik bu qədər bal toplayıb, bu dərslik bu qədər. Keçid bal da 112 bal keçid balı hesab olunur, 100 mümkün 40 baldan. Və orada keçid balını toplayan dərsliklərə deyilir ki, bu dərslik qalib elan olunur. Bir nömrəli, iki nömrəli, beş nömrəli və s. Ondan sonra nəşriyyatlara müraciət olunur ki, dərsliyin müəlliflərini verin ki, dərsliklərə nazirlik tərəfindən qrif verilsin. Ondan sonra nəticə bəlli olur ki, bu dərsliyin müəllifi kimdir? Yəni, Təhsil Nazirliyi dərsliyin müəllifini seçməkdə heç bir iştirak eləmir, yəni bu məsələyə müdaxilə eləmir. Bu, mövcud qanunvericiliyə görə iddiaçılar tərəfindən, yəni nəşriyyatlar tərəfindən seçilir. Ekspertizanın tərkibinə Respublikanın o sahə üzrə, deyək ki, ədəbiyyat dərsliyini, Respublikanın aparıcı alimləri, metodistləri və praktik müəllimləri cəlb olunur. Onlar tərəfindən ekspertiz aparılır və nazirliyin nəzarət altındır. Əsas qiymətləndirmə 3 istiqamətdə aparılır. Dərsliyin məzmunu, dili, üslubu və bir də bədii tərtibatı üzrə. Qiymətləndirmə 3 istiqamətdə aparılır və hər meyyar üzrə də o bölgü üzrə deyək belə də o üzrə ayrıca meyyarlar var ki, deyək ki, dərsliyin məzmunu hansı tərəflərə cavab verməlidir və o neçə balla qiymətləndirilə bilir. Dərslik üçün 100 bal, müəllim üçün metodik vəsait üçün isə 40 bal nəzərdə tutulur. İkisinin bir yerdə topladığı bal 80%-dən yuxarı olmalıdır. Yəni, dərslik üçün 80 bal, metodik vəsait üçün 40-ın 8-dən biri, 4-dən biri, nədir? 80%, 32 bal. Onları toplayanda 112 bal edir. Və 112 bal toplayan dərslik və ondan yüksək bal toplayan dərslik qalib hesab olunur. Qiymətləndirmə deyirəm, Nazirliyin dərslikləri qiymətləndirmə şurası var. Nazirlik yanında ancaq müstəqil. Ondan əlavə, ali məktəblərimizin aparıcı kafedralarına rəylərə göndərilir bütün əlyazmalar. Və bir də tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasından ekspertizasına verilir. Bu üç ekspertizanın nəticəsində hər kitab nə qədər bal toplayıb, onlar toplanılır, ortaq qiymət müəyyənləşdirilir ki, deyək ki, ədəbiyyat dərsliyi DGŞ-nin bizim nazirliyin komissiyasında 110 bal toplayıb və yaxud deyək, universitetlərdən gələn rəylərdə 115 bal toplayıb, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasından 116 bal. Onlar toplanılır, onlardan ortaq rəqəm müəyyənləşdirilir ki, məsələn, deyək ki, 113 bal mində 25, yüzdə 25. Bundan da bilinir ki, bu ən çox bal toplayan hansıdır. Onlardan ona görə də ən yüksək bal toplayan dərslik maketi qalib elan olunur, ancaq müəllif bilinmir. Müəllif lap axırda nəşriyyat tərəfindən elan olunur ki, bu dərsliyi kimlər yazıb. Ancaq onu deyim ki, dərsliklərin hazırlanmasında alimlərimiz, metodistlərimiz və praktik müəllimlərimiz iştirak edir. Yəni, burada Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvlərindən tutmuş professorlara və metodistlər, o cümlədən də praktik orta məktəb müəllimləri. Bütün dərsliklərimizdə bu cür. Yəni, bu üç istiqamət. Alim, sonra metodist, metodika üzrə mütəxəssis və bir də müəllim. Hamısında iştirak edir. Bizdə belə idi ki, ildə bir sinifin dərsliyi. İndi bu saat 8-ci sinifin dərsliyini hazırlamışıq. 2008-dən başlayaraq ildə bir sinif olmaqla. Keçən ildən Nazirin rəhbərliyinin qərarı ilə ildə iki sinifin dərsliyini eləməyə başladıq ki, o dərsliklər çapa verilməzdən qabaq pilot layihə kimi bəzi məktəblərimizdə, qabaqçıl məktəblərimizdə pilotaj olunsun, yəni sınaqdan keçirilsin. Keçən illəri 8-ci sinifin dərslikləri çox gecikdi, o, yəni o qiymətləndirmə proseduru martın axırına qədər davam elədi, ona görə onu çatdıra bilmədi. İndi bu il 9-cu sinifin dərsliklərini noyabrın əvvəlində o dərsliklər üzrə təkliflər açılacaq, tender komissiyası ona baxacaq və o qiymətləndirmə təxminən noyabr-dekabr aylarında aparacaq. O aylarda onun biz təzadınlardır, qiymətləndirməsini başa çatdıra bilsək, təxminən vaxtımız qalacaq 5 ay yarım. O müddətdə biz o dərsliklərin, müəyyən dərslikləri məktəblərdə pilot layihə kimi sınaqdan keçirtmək istəyirik. Ondan sonra o dərslik sentyabr ayında məktəbə verilir. Mahi müzakirə deyəndə dərsliklər belədir. Dərsliklər tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasına bilirsiniz ki, cənab prezidentin 2012-ci il 19 aprel tarixli sərəncamı olubdur. Onunla dərsliklərin monitorinqini keçirmək tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasına tapşırılıb. Demək, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası hər il çap olunan bütün kitabların monitorinqini keçirir, müzakirələr keçirilir. Həmçinin rayonlarda, bölgələrdə, məktəblərdə, rayon mərkəzlərində, böyük şəhərlərdə dərsliklərin müzakirələri keçirilir və təbii ki, bu müzakirələrdə müəllimlər də iştirak edir, valideynlər də iştirak edir, mütəxəssislər də iştirak edir və orada bircə müzakirə aparılır, müəyyən nöqsan varsa onlar üzə çıxarılır ki, növbəti nəşrdə onlar aradan qaldırılsın. Yəni, ictimai müzakirə bir də bizim tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasından təhsil nazirinin bircə bir portalımız var, dərslik portalı. Orada müzakirə üçün ayrıca bölmə var, kim vətəndaş yaxud müəllim, hansısa məsələ ilə bağlı, əgər sualı olsa, o sualı verir, məsələni qaldırır, ona müəlliflər, mütəxəssis və nəşriyyat tərəfindən onu cavablandırılır.